pas fait pour l'or, je suis gourmand, je suis à hasard. Et je sais, je dis nous, c'est sur mon passage. Et oh, en vrai.
Basango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. President Félix Tshisekedi aboyi kotia na kiti ya bokambi seni Ronsard Malonda ayanoli na mokambi ya Assemblée Nationale ete mokanda atindelaki ye mpona kolakisa bondimami ya Assemblée Nationale ya boponami ya Ronsard Malonda Mozangi Luboko Koloba mikanda lokola procès verbal ya lisanga ya bakambi ya biamba. President Tshisekedi pe a lakisi ete bakambi ya biamba lokola bakatoliki, baprotestant pe bakimbangiste bandimi Ronsard Malonda te mpe mobulu mozali na mboka auto Assemblée Nationale indimaki Ronsard Malonda bo mokambi ya seni. President Félix Tshisekedi ya ABC ete akokite kokende na etapi mosusu ya mobeko koloba kovandisa Ronsard Malonda na ebonga ya mokambi ya seni. Nzokande bato mingi ba tambulaki batumbuli mingongo pona kusenga boyokani na likambo ya Itali maponami basengi mingi penza yambo mbongwana ya misala miango vyo walingala epese kimaluba na moko na badupite uyazali kati na bato babwa kimbela pona lisangali yango tola ndabongo te Patrick Muyaya.
Biso approche na biso eza kokota na badebo etali individu ko biso approche na biso eza ko rappeler ko définir ba principe oyo kosala ke bato bakoponama ezala bakilere bakoponama makambo nyonso ndimama pe lekanaki donc biso toza na kati ya dimension ya ba polémique na oyo esalamaki ke biso totire conséquence na makambo wana yango biso toza ko insister d'abord na oyo tobengi na lopoto ba réforme to pe mibeko ndenge mibeko antipe kosalama oyo koproposer ba piste de sortie to...
Boko na baye bazwaki etumbu ya boloko ya tuku mibale mia boloko ba bimisami na ezalaki pona liwal ya Nkondo president Laurent Désiré Kabila etumbu na bango ekitisamaki na mikano miangolu ya president Félix Tshisekedi azwaki omokolo mwa lipanda basusu lokola Edi Kapende Nono Lutula pe Leta Mangasa etumbu na bango ya liwa ebongwani nde boloko ya libela sango na lingala na VOA uta Washington. Ba mai mai mazembe babomi mokambi na bango oyo azalaki komibenga na kombo ya General Kiteshe Bushi na masasi na Lubero na Nord Kivu sango na Bozindo na uta Nord Kivu na Erikas Mwisi.
Babomi epona kubuka mibeko na bango tope trahison na lifalase bafandi ya mboka miriki bazali kokima pona kobanga bitumba biye bikoki kosalema na batomboki ya General Ena Kitete alobi Azaf Litimire yoko ya bapandi sango na territoire ya Lubero.
Les habitants de Miriki qui luvent la nouvelle disent avoir entendu
bafandi ya Lubero bayebapesi sango basakoli ete bayokaki masasi kasi bayebaki te nani ya kufi na tongo nde baye komona ezali General Kitete. Basakoli lisusu ete batu mine bayaki komobi misa epai na ye yango mikolo nzike. General autoproclamé eye azalaki na mboka Miriki.
General autoproclamé Kitete ete a Miriki.
Bobo mami, bwa General Kitete Buchu, bongi mami na administrateur ya territoire ya Lubero, Richard Nyembo wa Nyembo, uta ingumba beni, Erika Sumwisi, pona VOA Afrique.
Muyangeli ya etuka ya Chopo, alongoli ba ministre Babale Tolanda Bongo na Buzindo, ndeko na biso Dorcas Kankou.
Ezali ministre Walter Nkenja ya environnement pe agriculture bakisa ministre Patrick Matata ya plan pe budget bafundami bokombe ba lokola yebisi jon stani bilanga molobeli ya tata Muyangeli etoka
mukonzi wale alobi ete basali mbeba minene na kati ya misala na bango yango esali ete mikomwa lelo balongwa omusala
po ya ministre ya kala ya wale atali plan pe budget mukano moye muzwami po elikanisi ya pesa ki tata Muyangeli etoka toka prof Patrick Matata
tango evaluation nga na lobi biso gouvernement to perdre ma...